Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen döwütin. Azat habar email welisi derbeze.net adresine mail uratsanız sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine silindik mazmunlu mail uğradım.
Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Ukraina gorulçylary Russiýanyň Bahmut şäherinden hasgan tapgyrlaryň hüjümlerini köpüsini ýerine serpikdirdiler diýip Ukraina goşuny 29 martda aýtdy. Prezident Volodymyr Zelenski Kiýew Russiýanyň Gunnogordaky Donetsk şäherine dowam edýän üzlüksiz hüjümlerini merkezine urulan şäher urunaky sögüşde ýeňiş gazanman bilmejek öldürdi. Düşman Bahmut şehrine diyen hücumlarını devam ettirtip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabı günleri kasavatında etti. Emma bunu aramızdan bizim orulçularımız düşmanın bir topar hücumunu izine serpiktirip şehri kaydı usulluk gülen saklap doğurlar deyip harbalara aitti. Bahmut, Avdiyuka, Mariinka ve liman ile birlikte Rusya'nın deyingisi topu tutuyan esası nişanası bolup kalıyor deyip Ukrayna gosunu sonki 24 saatin devamında bu sebep düşmanın cemi 57 hücumunun yerine serpiktirlenliğine aitti. Rus koşunlar dün Hova'dan 18 zar vurdu ve 3 raket attı. Şeyle de front linyelerinin boyununu tapkırlayan raket attıyan ulgomlardan 50 tane raket attı deyip harbalar aitti. Emma bu maglumatları öz baştak bağırlamak başartmadı. Rus güçleri gün ortada Kherson sevtini topu tutmayı devam ettirdiler deyip sevtin harba administrasyasının başlığı Aleksandr Pokudin aitti. Sonki bir günün devamında düşman sevti 34 gedek, Kherson şehrinin özüne 3 gedek top attı deyip Prokudin telegramda bir adamın yaralı olanlığını hem haber verdi. Ruslar yaşayış sayılarını, hastahananı ve zavodi nişana aldılar deyip Prokudin sözünün üstünü yetirdi. Şu aralıkta Zelenski Ukrayna'nın Bahmut'u elle saklamak için ehli çıktacığını etmeliliğini kaytadan tasdik etti ve eğer de Rusya bir yerde yeniş kazansa onun Prezident Vladimir Putin tarafından Ukrayna'nın ağır eğilişiklere gelmeye mezur edecek parahatçılık şartnamasına halkara kolluğunu almakta ilkinci adım hükmününe ulanılacak duğunu uydurdu. Şeyle de Zelenski 28 Mart'ta eğer dünya haf aygıtlı olsa Ukrayna daha kurusun haf yer kurtarıp bilecektiğini aitti. Ol öten akşam eden video yüzlenmesinde Ukrayna'nın adından öz yüreklerinin çağırışına eğerenlere minnettarlık güldürdü ve Rus agresiyasının kevirlerinin aydısından haf salıp kurtarıp bilecektiğini anan yanlığına aitti. Eğer de dünya haf salasın olsa, eğer de dünya haf aygıtlı olsa onunla Rus haf salıp kurtarır deyip Ukrayna liderini ıtadı. Rus koşunları Gunnogor Bahmut şehrini ele geçirmek için alıp barayan sögüşlerini devam ettiren hem olsa Zelenski basış görkezmeğin ve sögüşmeğin eglişige gelmekten yüze vurmeğin sebeplerini nıtap görkezdi. Bu sebepler Ukrayna'nın viran edilen şehirlerini ve ovalarını, beyleki yurtlardaki durmuşu yok etmek kayvatlarını ve Rusya'nın parahatçılığa dolanmaktan kim ise yüze vurmak ihtimallığını hem ölsün alya. Zelenski 28 Mart'ta Ukrayna'nın Demirgalık Gunnogorundaki Sumy sevtinine iş saparına oldu. Ol Oktyrka şehrine kahraman şehir silahını koşturdu. Şeyle de ol Sumy ve Çernihiv sevtlerinin yerli hakimiyetlerinin vekilleri ve Rusya ile serhette yerleşen iki sevtin korulmağını gönlün önü cevapkar serkerdelerle duşup kurulundaş oldu. Şu aralıkta Denis Pusulin, Donetsk sevtinin Rusya'nın göze uçuluğundaki yerlerinin dolanırcısı Rus metduotuna Bahmut'taki yağday vardı, kurulun verdi ve Ukrayna güçlerinin köpüsünün şehirdeki Bahmutka deryasının Günvatır tarafında yerleşen azom metal davodundan iyi çekilenliğine aytti. Emma Ukrayna ulusunun başstabı dün 28 Mart'ta Ukrayna güçlerinin Berk dronunu ve Rusya'nın Bahmut'ta diyen hücumlarını yerine serpiktirdiğini aytti. Украинанын Гүннөгор күйүшлөр топорунун Метвод көкүйлү Серхий Чыраватов болсо, Бахмуттун төңөрөгүн акыядайын өрөн динамик болмогуна каалыяныны, жөнү Рус кошунунун стратегик артыкмашылык каданып билмегенин айтты. Душманын кете тактик өңөгүдүшлүк эденин айтып билерин, жөнү булардын кеммесин өңүнөн чаклап болуя. Биз олору көрүярбыз ве каршылыклайын чарылары көрүярбыз деп Чыраватов айтты. Онун сөздөрүнө көрө, күнүн давамында Бахмут севтинде 14 чакмыш болуп, Рус кошундары шаарга 70 кеде күзүм эдиптир. Байдылыяндар карасыз жагдайда тасдиклап болмоду.
Азаттык радиосу YouTube'da. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркмөнстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөгү бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusuzu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri öz rayetlerinin daşarı yurtları gitmeğini yeni çeklendirmeğe sinanşiyan yalı olup görünüyor. Şunlar Kazakistan'a sapar ediyen Türkmenistanlılardan izine dolanıp gelecektiğine kepil geçiyen ınınç hatı soruluyor. Hakimiyetler bu çarelerinin sebebini Kazakistan'a sapar ediyen Türkmenlerin arasında bu yurttan üçüncü devletlere gidiyenlerin köpülen dövülen düşündürüyorlar.
Соңкы 15 күн бары Казакстанга виза менен саякат этмекчи болгон раиятлар ве бу юртта дугун карындаштары болгон балкынны этник казаклар тиязы талап менен yüz-yüz болярлар. Олордан Казакстанга барып, башка юрда учмажактыгы барды бюджетти ислеген якын карындаштарынын биринин замун турмугун талап эдиярлар. Ягъни раиятын карындашы бу барды нотариус тарапынан тасдикланган юрити ынанч хатыны бермели.
Дип Азаттык радиосунун Севиттек хабарчысы 28 мартта айтты. Раиятлар тәзе талап барады түркмен казак кечелгесине барын пурсадында билип калыярлар. Олор бу барды Серхит кечелгесинде жолоочулардын расмий намаларын барлаган Миллий коопсуздук министрлигинин ве Дөүлөт миграция кулунун иш шаарлары хабарлы эдиярлар. Серхиттеги иш шаарлар жолоочулары тәзе талап барады язмача kararı görközmeyerler deyip yakında bu talep bilen yüzveyiz olan Balkanlı yaşaycı anonimlik şertinde aittı. Mahama ve migrasi işyerleri bu ınanç hattının sebebini son kaylarda Kazakistan'a barıp sonra bu yurttan Rusya, Türkiye ve Avrupa devletlerine gidiyen Türkmen rayetlerinin köpelen dövülen düşündür yerleri.
Kazakistan'a bir ay mühlet bilen viza alıp giden rayetlerimizin 35 götürümü bu yurttan 3. devlete çıkmağı başardı. Kazakistan'ın kanunçuluğu vizası olan mihmanların 3. yurdun ilçihanasından viza almağı ve bu yurda gitmeğe mümkünçilik veriyor. Türkmenler hem bu mümkünçilikten peydalanıyorlar.
Dip Balkanlı yaşayıcı Türkmen Kazak Serhet geçilgesindeki bir migrasiya işyerinin aydın sözlerini titirledi. Olmahama ve migrasiya işyerlerinin yurttan çıkan her var Türkmenistanlı üçün cevap vermeli bolyandığını belirleyip, dini ınanç hatını tavşıran rayetlerin Serhet'ten geçmeğine ruhsat belirleyendiğini hem aittı. Azatlık baydılanlar varı da Milli Hopsuzluk Ministerliğinden ve Devlet Migrasiya Kulluğundan resmi komentari alıp bilmedi. Yönü bu mağlumatlar daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanlılar göz örtülü köpelerke Türkmen hakimiyetlerinin rayetlerin yurttan çıkmak için pasport ve viza almak şartlarını kıyınlaştırayan ve yurdun daşına gidiyen rayetlerden talabını pultolondurayan mahalına kavat geliyer. Türkmenistan pandemiye çeklendirmeler sebeple 2,5 yıla goloy vaxt yatırılan halkara uçar katnolarını geçen yılın Tomsun'da yuvaş yuvaştan dikeldip başladı. Bunun iyiliyanında yurtta devam eden yeti iktisadi kıyınçlıkların ve işsizliğin arasında eklenç gözlerinde daşarı yurtlara gitmek isleyen Türkmenistanların sanı göz örtülü köpüldü. Devlet Migrasiya Kulluğu'nun idaralarının önünde ulu novatlar dörüdü. Fevralın ortalarında bu kulluğun rayetleri biometriki pasport vermeyi vaktlayınca besedindiği melim boldu. Her bir rayetin erkin hareket etmek, yaşayacak yerini öz isleğine göre hüner, kar ve iş yerini saylap almak hukuku yurdun konstitüsyasında kepillendirilen Türkmenistan'da hakimiyetler ilatın daşarı yurtlara gitmek bilen bağlı yüzeyiz olayan kıyınçlıkları vardı. Açaçan hiç saat aytmayarlar. Bu aralıkta Kazakistan'a gitmek isleyen Türkmenistanların ençimesi ınanç hattını almak için bir näçe edaradan kepilname almaly bolýandygyny, onu taýýarlamagyň adyndan bir hepde çekýändigini bellep, täze talabyň ilat üçin goşmaça görgüdigini aýdýar.
Türkmençe ýla tarasyna zamun hatatlandyrylan bu resmi namany almak üçin büdjetde işleýän garandaşyň öz ýolbaşçysynyň we etrap bölümi arasynyň ählisiniň kepilname almaly. Şol kepilnamalaryň esasyny döwlet notariusy zamunça zamun hatyny berýär.
Dip Balkanly ýaşaýjy bellidi. Öz sewitini döwülýän wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlüğü bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Sunner Marvel aýtynda häkimetler hojalyklaryň ýakyn gazy boýunça hasaplaşyklaryň geçirilmegini, şeýlede 5 ýyldan artyk ulanylan ölçüjilerin tökülüp gaýtadan barydylmagyny talap edýärler. Agyr ykdysady krizisiň arasynda gurtdan düşen ýaşaýjylaryň käbiri tölewleri etmäge iýem maddi ýagdaýynyň ýokdugyny aýdýar. Sol bir wagtda yerler resmiýetleriniň käbiri bu aýtlaryň ýagdaýyna girip, olaryň bu meselelere boýunça ýardym bermäge finansiýarlar. Türkmenqala etrafının qaz idarısının işgərləri 60 yaşlarının ayağındakı Maral Daydanın üyünü gelip qaz ölçücüsünü 5 ilin dolunduğunu, sol tebəpli onun bağırlıqdan geçirilmelidigini talep ettiler.
Qaz işgərləri ölçücüyünü söküp onu edaralarındakı yürüyeti komisiya tavşırmalıdığına ayarları olorun söylerine göre, ölçücüyünün doğru işləp işləməliği bağırlanmalı ve 400 manat aralığında duruyan bu iş menin öz hasabıma amal edilmeli. Resmiler, eger de bunu etmedem onda xamalı ölçücü düğünün yokyalı cerime yazacaktıklarını aittiler.
Dip 40 yıldan hem ası potrotçılık bilen meşgulunun Maral Dayda gurrun verdi. Ol qaz işgərlərini dine yeki özünün yasayandığını, hükümetin beriyen 200 manattan təhil yokuru pensatının qadili imitlenmeyi hem yetmeyendiğini düşündürecek boldi.
Qaz işgərləri gepini hem dinlecek bolmadılar, qaytamını etmesem qazımı doğru kesecektikleri bilen hayvat attılar.
Deyip Maraldayda sözünü devam ettirdi. Mundan son ol özünü belki qadıdın çıkma hükmünde ilsik edilecektiğine umid edip, yağdayını itirafın qaz idarasına düşündürmeye gitti.
Edaranın başlığı yerinde yok eken, yönü meni beylekli cevapkar işgərlərin biri kabul etdi. Men tutuş ömrümü beyleklilerin melleklerinde potratçılık edenliğimi, paxta yığmalıdığımı aittim, üç ağamın hem menden daşta yaşayanlığını, hükümetin pensiyatının hem yetmeyenliğini beyan ettim.
Dip Maral Dayda bolun sökbetdesligi gurrun berdi. Ol cevapkar resminin beren cevabının özü üçin karasılmadık yağday bolunduğunu aittim.
Ol maňa duýgudaşlyk söýlerini aýtdy we gazymy kestirmezlige, şeýlede ölçüjini muhtuna barlygdan geçirmäge kömek etmäge finans çykdygyny bellädi. Resmi öz mobil telefon belgisini berip, haçanda gaz işgärleri gaýtadan gelenlerinde şol pursat özüne jaň etmegimi ündedi. Men mobil telefonumyň ýokdugy maýdanymda ol resmi bolar onda gazyny kesjek diýip öýüňe gelenlere meniň belgimi ber we meniň kimdigimi aýt diýip jogap berdi.
Mundan başgada ol resmi Maral Daýdany öz avto ulogunda öýüne çilini getirip, şeýlede öz jüwüsinden oňa 300 manat berdi.
Ol bu puly özüňe harçla diýdi. Onuň bu hereketleri diýsen garaşylmadyk boldy, sebäbi beýleki ýolbaşçylaryň aglabaty meseleň bilen geleniňde gepiňi hem diňlemän öňünden aladatyny etmeli ekeniň diýip ýüzüňi alyp goýberýärler. Gaz edaratynyň bu işgäri bolsa indi pulda kösünsen barmağa gapyň bardyr diýip rahatlandyrdy.
Dip Maral Dayda sözüne gosdy. Türkmen hükümeti ilad üçin elektrik energiýasyny, gaz we suw ýeňilliklerini 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynda ýatyrdy. Ýurdun sol wagtky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu kararyny ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň we giňeýran isdigi arasynda ilatyň has gowy ýasap başlandygy we döwletiň goldawyna mätäs däldigi bilen düşündiripdi.
Termasyla gazan jetmek, çağlar ekleyip saklamak için giyin mümkünçülükler döredi. Nasyonlar bağlıkta devlet tarafından muht verilen terisler hem tahsitli olanmak için bir meselere teyat etsem kararsa onu hem maktadalak volodip hem hasaplayar.
Sondan soň ýasaýyş aýlarynda elektrik gaz we suw hasaplaýjylary oturtmak işlerine, seýlede tölekleriň geçirilmesine gözükçülükler güýçlendirildi. Tölek meseleleri döwlet derejesinde hem ara alınıp paslatdaşyldy. Bu ýagdaýlaryň arasynda ýurdun dürli sebitlerinde ilatyň, suw, elektrik we gaz üpçünçüligindäki bökdünstükleri saklanyp galýar.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosy ýazyp tapdylarsyňyz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen powatynda Türkmenistanyň raýatynyň ölümi bilen bagly jinayetçilikler ýagdaýy barada ýene habar peýda boldy. Stambulda ýüpden atylan Türkmenistanlynyň jesedi tapyldy. Stambulyň awçylar etrafynda bir ýaşaýyş çaý toplumynyň demir haýatynda ýüp bilen atylgy ýagdaýynda öli tapylan adam barada türk habar beriş serýişdelerinin ençemesi maglumat berdi. NTV media serişdesine göre barlıqların neticesinde cesedin 38 yaşındaki Türkmenistanlı Arslan Annaeva degişlidigi anıklanıptır. Maglumaty göre hadisa Deňiz Köşkler mahallesiniň Sadyk Ahmet köçesinde ýüze çykypdyr. Daňdan ýerki sagatlarda işe gitmek üçin köçe çykan adamlar goraýdaky boş ýerde demir haýata asylan cesedi görüpdir we polisiýa habar beripdir. Cesediň tapylan ýerine baran polisiýa ony Suwut medisina institutynyň meýitxanasyna alyp baryptyr. Türkiýanyň son dakika habar beriş serýeşdesiniň 13-nji martda beren habarynda asylgy görnüşde öli tapylan adamyň kellesinde urgy ýyzlarynyň bardygy habar berildi. Türkmen powatyna görä Türkmen raýatynyň ölümi boýunça derňe işleri dowam etdirilýär. Türkiýede köplük bolup ýaşaýan türkmen raýatlarynyň ölümine degişli kriminal ýagdaýlar barada habarlar Türkmen powatynda häli şindi peýda bolýar. Noýabrda Türkiýanyň Samsun vilayatynyň Yanik etrawynda 21 ýaşly türkmenistanlyk ýigiň jesedi tapyldy. Bir näçe aýdan soň onuň 42 ýaşly söýgülüsi tarapyndan atylyp öldürilenligi mälim boldy. Türkiýanyň Milliýet gazetiniň 18-nji ýanwarda çap edilen habaryna görä derňe Türkiýanyň raýatynyň Türkmenistanly Nurşat Muhammedowany döşüne tapansa bilen atanlygyny anyklapdyr. Başga bir wakada Stambulda geçen tomusda göwresi bilen başy aýrylan bir Türkmenistanly aýalyň jesedi tapylypdy. Sabah neşriniň 11-nji ýylda çap edilen maglumatynda Stambulyň Başak şeher etrawynda ýolun gurasynda tapylan kellesi ketilen jesediň Türkmenistanly Nobar Gafarowa degişlidigi habar berildi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň ýanwar aýynda çap edilen soňky sanlaryna görä ýurtda Türkmenistanyň 222 mingden gowrak raýaty kanuny esasda ýaşaýar garaşsyz çeşmelere görä Türkiýede bi-kanun galýan türkmen migrantlarynyň sany bir näçe hese köp. Türkmenistanyň döwlet gözegçiligindäki habar beriş serişdeleri raýatlaryň migrasiýa meselesine degişli we daşar ýurtlarda duçar bolýan ýagdaýlary barada düýpden habar bermeýär.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Ýewropa Sewitinde bilim boýunça resmi namalary ikrar etmek hakynda buyrugy gol çekdi. 28-nji martda gol goýulan buyrugyň ýurdun orta we ýokary hünär bilimli işgärler bilen üpçünçiligini gowlandyrmagy, daşary ýurt döwletlerinde berilen ýokary we orta hünär bilimi hakynda resmi namalary Türkmenistanda ikrar etmegi kämilleşdirmegi maksat edinýändigi bellenilýär. Ýöne resmi habarda bu barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Bu waka Türkmenistanda onlar çaraýatyň daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarından alan diplomlaryny resmi taýdan ikrar etdirip bilmeýändigi barada maglumatlaryň gelip gowşaýan mahalyna gabat geldi.
2022-nji ýylda daşary döwletleriň ýokary hujaýlarynda okuwyny tamamlap gelen balkanly ýaşlar diplomlaryny tasdiklatyp bilmäni kösenýärler. Ýöne para bermäge razy bolan ýaşlaryň diplomlary bir näçe hepdäniň dowamında tasdiklanýar. Paranyň meçberi 20 000-den 200 000 manada çenli ýetýär.
Dip Adatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisi 29. Mart'ta aytdı. Ol diplomını tasdikledip bilmeyen yaşların Türkmenistan'da diplomları ikrar edilen Daşaryurt Üniversitelerinde okuu tamamlandığına hem ünsü çekip, bu mesele bilen bağlı Balkanlı Serdar'ın baştan geçiren yağdaylar varada cikmecik mağlumat berdi.
Men ilk Rusiyanın bir üniversitetinde iqtisadiyat fakültetini tamamlap, bakalavr diplomını aldım. Sonra 2019-cı ilde Rusiyanın Türkmenistan tarafından tasdik edilen pedagogika boyunca yukarı bilim cayında fizika-matematika bölümünü tamamlap, magister diplomını aldım. Sonra 2020-cı ilde Türkmenistan'a gelip, bu diplomları ikrar ettirmeğe mümkünçilik beriyen 6 aylık kusmaçı oku vokap, rekvizit, tasdik hatını aldım ve belki ritmi namaları hem tavsırdım.
Deyip Serdar haberçimi de aytdı. Azatlık hoopsuzluk aladaları sebeple Serdar'ın şahsiyetini anıklaştırıp bilecek mağlumatları, onun okan Rus yokoro kucaylarının adlarını köpçülüğü ayan etmekten saklanıyor. Serdar şeylelik bilen Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin öz diplomını ikrar etmezliğine hiç bir esasın kalmandığını, muna karamazdan sınavdan geçmek için öz resmi namalarının kabul edilmeyendiğini hem belledi.
Ministerlik ve Maktumula adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi menin iki yukarı kucağında okandığımı bahane edip, diplomalarımı tasdiklap bolmayandığını aydarlar. Mana kusmaçı okuv sapığından geçip, resmi namalarımı kabul etmeye çıkılığı ya da mümkünçilik hem dörütme yerler. Yönü, üniversitetin kabir muğullimleri diplomaları tasdiklatma için ağzından 200 bin manat para vermeli bolorsun deyip, gün aydarlar.
Deyip Serdar aytdı. Habarçı Serdar'ın ve onun yüzeyi dolayan yağdaylarını baştan geçiren başka da onlarca Türkmen raiyetinin işe yerleşip bilmen kösönyendiğini hem belledi. Adatlık baydılanlar barada yurdun bilim ministerliğinden ve Ağdalyan Üniversitetten koşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Daşaryurt Üniversitetlerinin diplomlarını ikrar ettirmek meselesi Türkmenistan'ın daşında bilim alan münglörçü Türkmen raiyet üçün bir neçe yıl veri ağır mesele bolmağında qalya. Adatlık Türkiye'nin, Kazakistan'ın, Tacikistan'ın, Belarus'un ve Rusya'nın yokarı kucaylarını tamamlan Türkmenlerin Türkmenistan'da öz diplomlarını ikrar ettirip bilmeyendiği barada ençeme gedek mağlumat berdi. Bu mesele 2019 yılın Martında Türkmenistan Daşaryurt bilimini ikrar etmenin tədi düzgününü girdip, yurtta ikrar edilen yolçuların sanavında görközülen Daşaryurt Üniversitetlerinin sanını epesle azaltmanın idyanında hasta güçlendi. Şonda yurdun bilim ministerliği Daşaryurt Üniversitetleri tarafından berilen 146 uğur boyunca diplomların ikrar edilmeyeceğini ilan etti. Türkmenistan şu yılın yanvarında bu sanığı tazeledi. Hükümetçi Türkmen Partal Neşri onu dünyanın 1500'den kurak yukarı kucayının giriyendiğini aydıp, sanığı dünyadaki en avraylı 3 üniversitetin hasabatlarına esaslanıyor dedi. Sonku 10 yıldan kurak vaktin devamında Türkmen raiyetleri Daşaryurtların yukarı kucaylarında bilim almağı barhaken yıkkın ediyerler. Muğa haberçilerimizin aytmağına göre Türkmenistan'da bilimin hilinin pes olmağı ile bir hatarda korrupsiyanın derecesinin yukarı bolmağı. Studentlerin yıl boyu dürlü çarelere çekilmeyi sebep bolyar.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytları Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani sipkhon3.com web saytından kompyuterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamlı tazeleniyer. Sol sebeple onu sipkhon3.com sayfon3.com web saytından tazelap durmağı unutma.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.